Praise the Lord.
Amen.
We're very glad to be here.
I'm
sorry that Brother Ben is not here today.
So, wala daw si Brother Ben karon.
But his good wife is here, I see. Thank you for allowing us to come, sister. Amen. Well, the Lord is able to save by many or by few.
Amen.
Amen. Is that not the word of God?
Amen.
He is able to save by many or by few.
Amen ba?
Amen. Yes, amen. Okay, I want to read a couple verses from the Bible. If you have your Bible, you can follow along. You know, you should always bring your Bible to church if you have one. Because if we say we are going to gather in the name of Jesus, then we need the Word of Jesus.
Kaya kung mayroon daw ta nga managiusa kita dira sa balay sa Ginoo, dapat kabalugid ta sa mga gisulti o mga word or istorya sa Ginoo. So dapat naagid atong mga Biblia.
You know, many years ago, in schools, when children learned to read, the only textbook they had was the Bible.
Katudaw mga niaging katuigan, ang mga bata daw sa eskwelahan, wala daw sila ilang libro kundi Biblia lang.
So yes, children, you should learn to read the Bible too.
So kamo mga bata, pagbasa-basa na buong Biblia.
Amen.
Amen.
Okay, so I'm going to read in Matthew the 24th chapter.
Okay, pakibasa sa Mateo 24.
And the 24th chapter of Matthew is Jesus is speaking to his disciples.
Okay, so sa Mateo 24 daw ang Ginoo nakikistorya sa iyang mga disipulo.
And it's almost his last word before he's crucified.
Okay, mao daw ni ang katapusan niya nga gisulti diha sa iyang mga disipulo before or sa wala pa siya gidakop og namatay.
And his disciples asked him, he said that there were going to be some very terrible tribulation times coming on the world.
Okay, so sa wala pa daw siya gidakop nang tay na ang iyang mga disipulo na adaw moabot nga ilang pagasubaybayan sa umaabot.
He's telling them that there will be many people that will come to deceive the Christians.
Daghan daw ang moabot nga mga tao nga ilaron ang mga Kristiyano nga pareha kanato.
He's telling them that there will be false prophets.
Na adaw moabot nga mga dili tinuod nga mga propeta diri sa kalibutan.
He's telling them that there will be great and terrible wars and famine and pestilence.
Okay, so tingnan daw ta sa Ginoo nga naay moabot nga kagutom og naay moabot nga panagbingkil diri sa kalibutan.
And his disciples said, "When will these things be?"
Og nangutana ang iya mga disipulo, "Kanus ama nimo abot nga panghitabo?"
And he told them, he said, "These things will happen at the time when I come again."
Kani daw tanan niyo nang Ginoo, kaning tanan mahitabo sa panahon nga ako mobalik na.
And then he made some other statements. Let me read in verse 21. He said, "For then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be."
Okay, naamo sa naamo bisaya ang Biblia sa Mateo 21.
Oh, yeah, come up here to read it so we can hear you.
Mateo 24:21, kay unya mahitabo ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtod niining panahuna wala ni sa umaabot mahitabo.
Okay, is this one of those Bibles that we got?
Yeah.
Oh yeah, praise the, they're good Bible. No, you keep it. You keep it. We're going to have some more verses.
Okay.
Amen. Okay, so he says, "Great tribulation, such was never before and never again will happen."
Okay, so niingon siya nga na adaw kasakitan mo abot nga wala pagid na sinati nato sa una.
Now that means the whole world.
So kanhi sa tibuok kalibutan kay ilang dili ako sa tibuok katibuokan.
That does not just mean far away.
So wala nagingon na dito lang sa layo.
Doesn't mean well in Syria or some Muslim place.
Okay, so wala lang giingon nga dito lang sa Syria ang maigo, wala giingon nga sa Muslim lang maigo, pero sa entiro nga kalibutan.
It includes Europe.
Okay. Apil daw ang Europa.
America.
Ang Amerika.
And the Philippines.
Ug ang Pilipinas.
It doesn't just mean Manila.
Wala lang giingon nga sa Manila lang.
It means here. Everywhere, everywhere on the world, great tribulation. Okay. Now, you say, but Lord, how will you protect us? How will you keep us?
So, basi makapangutan na ta, Ginoo, unsaon mi nimo pagprotektar para dili mi maiguan ang kasakitan.
And the next verse says, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened.
Ug sa Mateo 22, nag-ingon, o gawas kung kadtong mga adlawa pagamuban gayod, walay unod gayod nga maluwas, apan tungod ug alang sa mga pinili, kadtong mga adlawa pagamuban.
Now remember, this is God speaking.
So, inyong hinumduman na kini ang Ginoo ang nag-istorya kanato.
Amen.
Jesus, the Son of God, He is speaking as if God is speaking.
Si Jesus nga anak sa Ginoo maoy nakig-istorya sa ato nga murag ang Ginoo mismo ang mianhi og nakig-istorya.
This is not just a man's opinion.
Dili lang ni murag ang pareho lang nato nga tawo ang nag-ingon.
So this is a true prophetic word.
So kani tinuod gyud nga gikan sa atong propeta nga naghatag og balita kanato.
Okay, now there have been hard times.
Naay mga kalisdanan.
There've been hard times in the Philippines.
Naay mga kalisdanan nga atong gisagubang diri sa Pilipinas.
There's probably none of you old enough to remember World War II.
So naay yung mga kalisod nga atong naagian labi na atong World War II kung naay nakadumdum sa inyo.
Anybody here remember World War II?
Kinsa daw nakadumdum sa inyo sa World War II diri sa Pilipinas?
If you do, you're going to admit that you're 80 years old.
Kung nakadumdum pa daw mo, mga 80 na daw ang inyong edad anak karon. Pinsa may 80 na diri.
Your fathers and mothers, yes. Some of you, yeah. I was born during World War II.
Okay, so gipanganak daw sa atong mga katuigan na nagsugod ang World War II.
Amen, but I don't remember much about it.
Pero wala kayo sa nadumduman about sa unsay nahitabo atong panahon.
A very small child.
Dinun ana pa daw sa kagamay, sa bata.
Yeah. But I have read the history.
Pero iyang nabasa ang historia or ang unsay nahitabo atong panahon.
And I know the history of Japan and the Philippines.
Okay, so himasa kayo sa kabalo sa unsay nahitabo sa Japan, sa Pilipinas, at sa uban pang lugar.
Your mothers and fathers, your grandparents, terrible times.
Ang unsay nahitabo sa panahon sa imong mama, sa imong papa, sa imong kaluluhan, kabalo siya.
Now, I'm not trying to bring you bad news. I'm just saying Jesus said it's going to come again.
Okay. Wala siya nag-ingon nga naay moabot or wala siya nag-ingon nga tagaan mo niya og kanyang kasakit nga balita, pero ang iya lang ginon is mubalik gyud ang Ginoo.
But he didn't just give bad news.
Okay, dili lang siya muhatag og bad news or kanang negatibo nga balita sa inyo.
He said, "But for the elect's sake, those days will be short."
Pero niingon siya nga para alang adto sa mga tao nga iyang gipili, iyang pagamuban ang kasakit nga atong mabaton.
Amen.
Now, the question we need to ask is, who are the elect?
Ang atong dapat pangutan-on, kinsa man ang kadtong mga pinili? Usab mo ano?
Because you see, there is a people called the elect that will be here on this earth when it is great tribulation.
Okay, so naa daw mga tao nga pinili nga magpabilin diri sa panahon nga moabot na ang kasakitan.
Amen.
Now, there's churches that teach. Many Protestant churches are teaching, many gospel churches are teaching and say, well, God's people won't be here. They'll fly away.
Okay, so daghan daw ang mga maestra or ang mga anaa diha sa simbahan nga mag-ingon nga kanilang mga katawhan di ni magpabilin diri pero moadto sa uban.
So we need to know who are these people called the elect who will be here.
So dapat may balay na to kinsa man to mga tao nga pinili nga magpabilin gayud diha sa Ginoo.
Amen.
Now before Jesus, God had an elect people called the Jews.
So sa wala pa daw ang Ginoo, wala pa gipadala si Jesus sa Ginoo diri sa kalibutan, aduna na siya'y mga pinili nga mga huwiso diri sa kalibutan.
I should tell you, maybe your language has a better word in your tongue. If you say elect, does it mean something different than in English, perhaps?
It's the same.
It's the same? Okay. I will give you the definition of the word that is here, elect.
Okay. So, ihatag daw niya unsa ang pasabot anang word nga elect or pinili sa ilang kaugalingon nga inistoryahan.
The first New Testament was written in Greek language.
Okay. So, ang pinakauna nga testamento nga gisulat sa Biblia, gisulat daw sa Greco.
And the Greek word, shall we say that Jesus might have spoke.
Okay, so ang Ginoo daw nag-istorya ni siya, so ang Ginoo ang una ni istorya gamit ang Greco.
At least the writer that wrote this, he was writing in Greek.
Or ang Ginoo ang nagsulti or ang nagsulat sa libro, maoy nagsulat sa iya sa Greco.
It means chosen.
Okay, so ang giingon pinili, chosen, pinili.
Chosen. Select, selected.
Okay. Gipili, pareho ra. Select or chose, gipili. Gitudlo na ikaw. Gipili, pinili.
Favorite.
Favorito.
Yeah, favorito.
Yeah, favorito.
It's almost the same word.
Yeah.
So, do you believe that we could be God's chosen, favored people?
Nagtuo ba mo nga kamo sa mga pinili?
Amen.
Okay. And how did we get to be God's chosen people?
Unsa man daw ang atong buhaton aron mahimo ta nga pinili diha sa atong Ginoo?
See, it's not just Jews.
Dili lang sa Huweso.
It includes Jews who accept Jesus.
Apil daw tong mga tao nga nitawat sa Ginoo.
You are chosen by God when you respond to His call to come into the kingdom through the blood of Jesus Christ, repentance, forgiveness of sin.
Usa ka sa pinili sa Ginoo kung imong gidawat abli sa imong kasing-kasing nga naay Ginoo sa imuha ug andam ka nga mosunod sa iyang
ginuhanan.
Now,
abli sa dugo sa Ginoo.
The Bible says many are called.
Daghan daw ang gitawag.
But few are chosen.
Pero gamay lang ang pinili.
So everyone in the world could be chosen if they responded to the call.
So daghan daw ang tao sa kalibutan ang pwede pilion kung mutubag sila sa tawag sa Ginoo.
When I was yet a little child,
sa katong gamay pa daw siya,
9 years old.
Nuybi anyos pa lang?
9 or 10, yeah.
Nuybi or G?
Maybe 10.
Okay, mga G anyos daw siya atong panahon na.
Is anyone here 9 or 10 years old?
Kinsa may G anyos diri?
Yeah, okay. I was your age.
So pareho din mong edad atong panahon na.
And the Lord spoke to my heart.
Ug ang Ginoo nakig-istorya sa iya.
And the Spirit of the Lord spoke to me and He said, if you die in your sin, you will go to hell.
Ang espiritu daw sa Ginoo nag-ingon sa iya nga kung mamatay ka nga makasasala, muadto daw ka sa impyerno.
But you can make sure you go to heaven.
Pero kabalo daw ka, pwede nimo mabuhat ang tanan para maadto ka sa gingharian sa Ginoo.
And he spoke that 3 or 4 times to me.
Ug gisulti daw na sa Ginoo sa iya ikatulo or ikaupat ka beses.
And I ran to my mother and I said, "Mother, I must pray."
Nidagan daw dayon siya sa iyang mama ug niingon nga, "Ma, kinahanglan ko magampo."
"Please pray with me. I need to accept Jesus."
Ug iyang giingnan iyang mama nga, "Ma, ubani ko sa pagampo, kinahanglan ako madawat ang Ginoo."
So I was called and then I chose to accept the call and now I am chosen of God.
Okay, so iya daw gipili daw niya nga dawaton ang tawag sa Ginoo ug karon usa na siya sa pinili sa Ginoo.
So it doesn't matter how old you are, if you hear the voice of God, you must answer.
So wala daw na siya sa edad, mabata or matigulang ka, kung gitawag ka sa Ginoo, dapat ka nga mutubag sa iyaha.
All right. So there's two words now. The first word, that word is eklektos. The Greek word is eklektos.
Okay, na daw duha kapanutihon. Ang una is eklektos.
Okay. And that means to be chosen out.
Okay, ang pasabot is piliun kaniya pagawa.
So now there's another word, and it is the word that we call church, and the Greek word for that is ecclesia.
Okay, so na ang isa ka panultihon is mao na ang atong simbahan, church. So ang Greco anak niya is
ecclesia.
Nga ang pasabot mao.
Okay, Jesus said to Peter, on this rock, which means his confession, I will build my ecclesia.
Okay, so niingon daw ang Ginoo kang Pedro nga, diria sa bato akong isulat nga magbuhat kita og akong simbahan or katong ecclesia, church.
And the gates of hell will not prevail against his church.
Og ang pultahan daw sa impyerno, dili daw maabri og wili daw siya makasagubang sa simbahan sa Ginoo.
That means that Jesus is the head of the church.
So ang pasabot ana ang Ginoo mao ang nagdumala ana nga simbahan.
Amen. He is the builder of the church.
Siya ang nagbuhat ana nga kasimbahan nato.
The pastor can do things and bring many people in, but it doesn't say he can build the church.
Okay. So ang pastor daw makadala siya og daghan kaayong tao nga mosulod sa simbahan, pero dili siya makatukod og simbahan, so dili lang ni building.
So the church is also called out.
Okay, so ang simbahan po daw, pinili po na, gitawag po siya sa Ginoo.
The elect, we are called out of the world.
So ang mga pinili, gitawag gawas sa kalibutan, padulong sa Ginoo.
But in His church, we are called out again.
Pero din sa simbahan, gitawag tapag-usab.
What are we called out of sometimes?
So kinsa daw ang magatawag sa ato usahay?
Sometimes we're called out of false churches.
Usahay kanang madani ta kung nag-uban simbahan mo ingon nga mas maayo dito ah madali-dali ra ta madani o muuban sa ilaha.
Sometimes we're called out of religion, the city of religion.
Usahay madani daw ta maawhag daw ta sa uban nga kasimbahanan.
Now, the Lord said that He is going to take care of His elect.
Ang Ginoo nag-ingon nga siya magaprotektar sa mga tao nga iyang gipili.
He didn't say that we won't have tribulation.
Wala siya nag-ingon nga dili ta makabati og kasakitan.
But he said, for the sake of the elect, the days will be short.
Pero nag-ingon siya nga alang atong mga tao nga iyang pinili, iyang pag-move-an ang atong kasakit.
Now that means that you need to gird up your mind that you are going to endure to the end.
So dapat ang imong panghunahuna naagidya sa Ginoo aron kung makabuot man nimo or mabatian nimo ang kasakit, imo siyang maalampasan or maantos nimo.
Let's read verse 13. It says, but he that shall endure to the end, the same shall be saved.
So nag-ingon sa Mateo 24, versikulo 13, apan siya nga mulahutay ngadto sa katapusan, mao ang maluwas.
That means that you're going to go all the way through.
So mo ni giingon nga kinahanglan nimo mabatian nga kasakit ug kung ikaw mo lahutay maluwas gayud ikaw.
If you're going to go all the way through, then God will keep you to the end.
So kung dili ka muundang mupadayon gihapon ka luyo ana kasakitan, ang Ginoo na ang magbahala sa imo.
He will keep you, but you must endure.
Iya kang pagabantayan, luwason kani nga pero kinahanglan nga imo sa nga malampasan ang kana nga kasakit.
So you see, God has a special love for those of His chosen ones.
Naa say dako nga gugma diha sa mga tao nga iyang pinili, special siya.
Amen.
Amen.
Now, let me go down to verse 23 now. He says, if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not.
So sa Mateo 24, versikulo 23, unya kung si bisan kinsa nga tao mo ingon nganha kaninyo, tanawa, ania si Kristo o atua didto, ayaw nagtuo niini.
So the church is the people of God.
So ang simbahan mao ang katauhan sa Ginoo.
This is not the church.
So kani ang atong dili ni mao ang simbahan.
This building, it's not the church.
Dili ni siya mao ang atong simbahan.
You are the church.
Kamo ang matag sa kaninyo nga mga tao mao ang simbahan.
When you're in this building gathered in Jesus' name, you are the church.
So kung naa daw mo diri sulod ani nga building nagkahiusa og nagtuo sa Ginoo, kamo ang simbahan o ginatawag sa Ginoo.
When you go out of this building, the church goes out of this building.
So kung gawas daw mi ani, kamo nigawas po daw ang kasimbahanan sa Ginoo.
You can have a sign on the church.
Pwede mong magbutang pangalan sa inyong simbahan.
But the church is somewhere else.
Pero ang simbahan daw na
you can have a sign on the building, I should say.
Yes. So naa daw pangalan ni atong gipuy-an karon, pero ang kasimbahan na nag-ubay
karon. Yes.
Amen. Yes. Do you understand what I'm saying?
Yes.
There's nothing sacred about this concrete. There's nothing sacred about this metal roof. It's just here to protect you when you're here and you're the church. Amen. Now we're going to take care of the building. We're not going to wreck it or anything, because God has given it to us as a place to gather.
So ato ni siyang ampingan daw ang kaming building kay gihatag po ni sa ato aron diri ata magkatapok-tapok. Pero kamo gihapon ang atong simbahan.
But you don't have to come here to meet with God.
Pero dili daw mo angayan nga magsigilag ani diri para makita ang Ginoo. Para mamit, maklata, storya. Kinabuban-uban naman sa Ginoo.
When my wife was a little girl,
so sa katong batanon pa daw ang iyang asawa,
her parents were Catholic.
Ang iyang mga ginikanan is Katoliko.
And she was brought to believe that she's also a Catholic.
So nagtuo po daw iyang asawa nga Katoliko siya.
And she used to believe that she had to go into the Catholic church building to find God.
Og nagtuo siya nga kinahanglan gid siya mosulod og simbahan aron pangitaon ang Ginoo.
But she came to a place in her life when, after she was growing up, that she found out that God could enter into her.
Pero niabot sa punto nga ang iyang asawa nakabaton nga dili ko kinahanglan musod og simbahan aron lang mahibal-an nga ang Ginoo di ay naa kanako.
So you, as a gathering people, are the temple of God.
So kamo daw nga mga nagkahiusa nga mga tao diri karon is ang templo sa Ginoo.
But as an individual, I am a temple of God.
Pero ang matag usa sa inyo templo na sa Ginoo.
Christine, can I call you Christine?
Yes, sir.
It's temple of God.
So ako daw templo sa Ginoo.
So I'm a house, she's a house.
Amen.
So siya balay, ako balay.
A house, a house, a house, a house.
Amen.
What do you have when you have all these houses together?
Unsa daw mahitabo kung ang tanan balay magkahiusa?
You have Mount Zion, the city of the living God.
Oh, naa daw mo isa ka siyudad sa buhi nga Ginoo. Amen.
So, amen. Okay, so let's talk about the elect now. He said, verse 24, "For there shall arise false Christs and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect."
So sa Mateo 24 nag-ingon, "Kay adunay mutungha nga mini nga mga Kristo ug mini nga mga propeta ug mupakita ug dagko nga mga ilhanan ug mga kahibulungan nga sa ingon kung kini mahimo sila molimbong bisan pa sa mga pinili."
So the Lord is also warning us that great deception is coming.
So ang Ginoo nag-ingon na daan sa ato ang naagay manginilad nga muabot sa atong kinabuhi.
Actually, I believe great deception is already here.
So nagatuo siya nga karon pa lang daan daghan na ang manginilad sa kalibutan.
And if it were possible, it would be so strong it could deceive the very chosen ones of God.
So kung posible pa lang daw ang kana daw nga mangilad bisan pa og pinili ka, pwede kaniya mailad.
Can you be deceived?
Dali ra ba mo ilaron?
Have you ever been deceived?
Or nailad na ba mo sa inyong kinabuhi?
Have you?
Yes.
I think most of us will say yes. Look back at your life.
So tan-aw daw mo sa mga niagi ninyong kinabuhi.
Things that I believed one time, I thought they were true, but I find out from the Word of God they're not true.
Ang mga butang daw nga iyang gituuhan sa unang abi niya og tinuod, iyang nahibal-an nga dili dai tumao.
And I must say, I was deceived. Now, as soon as you say, I am deceived, you are no longer deceived.
Wala na ka nailad. Kaya kabalo naman ka nga nailad ka.
Okay.
So kung kabalo na ka nga nailad ka, di ka jud ka mailad. Kabalo naman ka.
If you can say, I was wrong, you are no longer wrong.
So kung mayroon ka nga nagkamali ka, di na jud ka magkamali.
Okay, wonderful.
Okay, yes. Be careful that no man deceive you.
So magbantay gid mo per me nga wala gid makailad sa inyo.
Amen.
Amen.
It says, for there shall arise false prophets. Yeah, we already read that. False prophets and false Christs.
So, mga propeta nga mangingilad, dili tinuod, o dili tinuod na ginoo.
Now, I have never met a man, nor seen a man, that says, I am Christ.
So, wala pa daw siya nakakita o nakadungog o tao nga niingon nga siya ginoo.
I am the Messiah.
Siya daw ang Mesiyas or pinadala.
Well, actually, I've heard of some that have said that.
Pero nakadungog na dahil siya, mga uban lang na nag-ingon nga sila ang ipadala sa Ginoo.
But most men will not say that.
Pero ang kadaghanan sa mga tao, dili gyud mo ingon nga siya ang ipadala.
But you see, the word Christ, the word Christ, the real word, does not just mean Jesus.
So ang pangalan daw nga Kristo, wala lang daw na nag-ingon nga Ginoo or Jesus.
The word Christ means anointed.
So ang pangalan daw nga Kristo or Christ meaning pinili, anointed, pinili.
Diniugan.
Now, I believe, and I don't watch television, but I have seen men, great, powerful stars, that people say, oh, he is so anointed.
Nagtuod daw siya, makita lang daw niya sa television nga naa daw mga kanang mga artista diha sa TV o katong mga businessman, mga negosyante nga makaingon nga ay siya ang gidiugan or pinili.
I'm talking about evangelists.
Ang iyang giistoryahan sa katong mga evangelista.
Preach with great power, great authority.
Okay, nang magsulti og mga word tungod kay sila mga kwartahan, tutay at tuuhan.
Men say, oh, women, oh, he's so great.
So ang mga tao daw, mga kababaihan, may yun daw nga, uy, nindot kay ni siya, walang imo sang halang dun.
Remember, Jesus said, if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not.
So dumdumi daw nga kung naay tao moingon nga ang Ginoo naa na or naa didto, ayaw gid mo tuo.
In Luke it says, go not after them and do not follow them.
So sa Lucas nag-ingon kato mga tawhana, ayaw gid adtua ug ayaw gid sunda.
Amen.
I believe the Christians of this world have not read what it says in the Bible.
Nagtuo siya nga ang mga tao daw wala pa daw nakabasa ang bersikulo diri sa Biblia.
What, 10 years ago, maybe 12?
Napulo ka tuig daw ang nilabay.
There was a man in America.
Nadaw sa katao sa Amerika.
He was, they put him on television.
Nadaw siya makita diha sa TV.
Somebody had me see it on television.
Nadaw sa iya, tan-awon daw to niya sa TV.
I really don't think he was preaching.
Wala siya nagtuo nga kadto siya nagpadayag og pulong sa Ginoo.
But he invited all the people to come up and I'll pray for you.
Pero iya daw ginatawag ang mga tao nga muadto sa atubangan kay magampo daw siya.
And they all lined up.
Ug ang tanan daw ni pila.
And he started here on this end. Put his hand on him.
Gibutang daw ang kamot atong tawhana diha sa mga uluhan sa tawo nga nagpila.
Push a little bit.
Ug gipukulo daw gamay.
And he'd say bam.
Ug muyo na daw sa mga da.
And they fall down.
Ug mahulog na daw dayon sila.
Bam.
So mao na yung ginabuhat sa tanan tawo nga nagpila.
Bam.
Iya ra ituklod gamay.
Bam.
Ug mahulog na sila.
Now that people, Christian people, churches.
So ang kanto daw mga Kristiyano.
I mean churches that believe the salvation message, that believe born again by the blood of Jesus. These churches said, "This is the great prophet."
So ang kanto daw kasimbahanan sa Ginoo katong mga nagpila, mao ba ni ang inyong giingon nga propeta? Sa Ginoo, nagtuo.
I had a friend who was a pastor of a church in a neighboring what do you call village, barangay.
Nagana siya amigo nga pastor nga nasa katapad lang nga lugar.
He said, "I'm going to take a bus, and we're going to take all our people 1,000 miles to hear this man."
So iyon daw ang pastor nga manakay ta og bachelor or bus kay dadto nato ang tanan natong tao didto atong tao nga nakita nila sa TV.
I said, "Brother, why are you going to do that?"
So iyang giingnan nga nganong kinahanglan man nato ng buhaton.
And they said, this is the great move of God that we're looking for, the coming of Jesus."
Kay iyon daw ang pastor nga kadto daw siya nga tao gigamit daw to sa Ginoo kay pangandam sa pagbalik sa atong buhing Ginoo.
You know what happened to that man? I don't think that this, no, the evangelist, the television preach, I don't think he lasted 3 months. He fell into sin, he left his wife.
Nahagbong siya sa pagkamakasasala, gibiyaan niya ang iyang asawa.
Then I began to look him up on the internet to find out the things that he said about himself.
Ug nakita niya dira sa atong mga computer unsay nahitabo ato iyang amigo nga pastor ug unsay giistorya niya batok sa iyang computer.
After he became a Christian, he put big tattoos on his arm.
So pagkahuman daw nga nahimo siyang Kristiyano, nagpatato daw siya.
One of them was bottom side Jesus bottom side up.
So ang usa daw nga tato ngayon gikuan sa Ginoo baliktad nga diri sa iyang
with Chinese writing.
O niya ang sinulatan pag yun in check.
And then he said he had a spirit guide. A woman spirit guide.
Og giingon daw ang pastor nga naa daw sa iya ha ang espiritu pero babae nga espiritu.
And she had a name.
Og naa pa gyud daw pangalan.
This is not God.
So gid ni Ginoo.
And millions of Christians were ready to follow this false Christ.
Ug daghan daw nga mga tao ang andam nga mo sanong untana or musunod ato nga propeta nga dili man untana maayo.
What's the name of your village here?
Unsa daw pangalan sa inyo?
Yeah, I can't say that. What?
Tahodoy.
Okay. Well, let me tell you, the Christians of Tahodoy are not going to fall for that. Amen. Listen, Jesus is giving this word to his elect. Amen. And then let me just come down here, second coming now, verse 31. It says, "And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds from one end of heaven to the other."
Sa Mateo 31, og siya mo padala sa iyang mga anghel uban sa usa ka makusog nga tingog sa trompeta, og sila mo tigong pagtingog sa iyang mga pinili gikan sa upat kabilikanan sa mga hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa langit.
Yes. There is a time that he's going to gather all of His chosen elect ones from all the earth, all the heavens.
Ang tanan kalangitan, ang tanan kalibutan, iyan ang pag-ausahon.
After the great time of tribulation.
Pero kana pagkahuman sa kasakitan ng iyang ipabatang.
When He is actually coming again.
Sa iyang pagbalik.
Jesus is coming to stay on this earth.
So sa pagbalik daw sa Ginoo, ang Ginoo magpabilin diri sa kalibutan.
Did you think that you would go off to heaven and live somewhere in heaven forever and ever?
Nituo ba daw mo nga kamo makaadto tanan sa langit ug dito ang magpuyo nga madagayaon?
He is bringing heaven down here.
Iyang badton daw ang kalangitan, ang iyang gingharian diri sa kalibutan.
This world is going to be changed to be like heaven.
So kaning atong kalibutan nga gipuy-an karon iya dunay bag-ohon ug himuon niya nga iyang gingharian.
God made this world for men and women.
Kani nga kalibutan gibuhat sa Ginoo alang sa iyang katawhan sa mga babae ug mga lalaki.
Amen.
The devil has corrupted it.
So ang demonyo daw iya daw ning giguba.
He has tried to destroy it.
Iyang gitisingan pagdaot.
But God will not allow him for the elect's sake.
Pero ang Ginoo dili gid musugot nga kani madaot alang atong mga tao nga iyang gipili.
Hallelujah.
But for the elect's sake, the devil would destroy all flesh.
Alang ug para atong mga pinili sa Ginoo, ang demonyo iya gyud ang sugalgalon nga madaot gid ug mawala ang atong mga pinili.
Devil's day is coming to an end.
Pero ang panahon sa demonyo mawala na siya.
Amen.
I want to be here when it happens. I want to see it happen.
Gusto siya nga naa sa diriya pagkana mahitabo kay gusto pud niya makita kana siya mapangitabo mawala na.
I want to help bring him down.
Gusto sa mutabang nga mapili nato gyud ang demonyo.
Amen.
I want to see Michael the angel throw him in the bottomless pit and lock the door. Yes, he has tricked me long enough.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Okay, just a few more verses. Can we? Can we have a few more verses?
Yes.
Oh yeah, we got lots of time yet. Amen. 2 Timothy. If our sister would turn to 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2. And we're going to look at verse 10. Now, remember, 2 Timothy is Paul's last letter to the church.
So, ang Timoteo daw nga libro mao dani ang sinulat.
Paul is in prison.
Paul, katong napas.
When he writes this, the emperor, Roman emperor Nero, is getting ready to kill him.
So ang emperador daw atong panahon niya si Nero, andam na nga pasyon si Paul. Atong panahon so na priso si Paul ani pagsulat ani nga
Paul believed that the emperor was going to throw him in to the lions and the lions would kill him.
So si Paul daw nagtuo nga ilabay daw siya sa emperador dito sa puloy-anan sa mga leon.
So remember, this is now Paul's last word to the church.
So dumdumi nga kani daw ang mga ulahin na or last or ulahin na nga mga pulong nga gusto isulti ni Paul sa katawhan.
We read Jesus' last word to his church.
Nabasa nato ang mga ulahin nga mga panultihon sa Ginoo sa siya wala pa namatay. So karon ato pong pag-istoryahan ang mga unsay gusto isulti ni Paul.
So in verse 10 he says, "Therefore I endure all things for the elect's sake." Verse 10.
2 Timothy
2:10. I endure all things. See, he said, Jesus said, he that shall endure to the end shall be saved.
Okay.
Yeah.
2 Timothy 1:10.
No,
2:10.
2:10.
Alright, so sa 2 Timothy versikulo 10, busa ako naglahutay sa tanang mga butang, tungod og alang sa mga pinili, aron sila makaangkon usab sa kaluwasan nga anaa ni Kristo Jesus, uban ang himaya nga dayon.
So Paul is saying, for your sake and my sake and all of us who are chosen by Jesus, for your sake, he said, I am enduring all this suffering.
So niingon daw si Paul nga alang kanimo para sa ako ug alang kanato nga tanan andam daw siya nga sagubangon ang kasakit nga iyang mabatonan.
For what purpose?
Para sa unsa?
Why am I going through all this?
Nganong iya man daw ning giagian tanan nga kasakit?
Why do we suffer for the gospel's sake?
Nganong kinahanglan man daw ta mo baton og kasakit para lang buhaton ang unsa ang naa sa Biblia?
Here's the reason. That they may also obtain the salvation which is in Jesus Christ with eternal glory.
Kay nag-ingon siya, aron sila makaangkon usab sa kaluwasan nga anaa ni Kristo Jesus, uban ang himaya nga dayon.
It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him.
Kay nag-ingon sa versikulo 11, kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya.
Amen.
How many of you are dead?
Pila daw sa inyo ang patay? Patay ang pagtuo.
Well,
patay
not,
na ang sala.
You say, well, Brother Mark, I'm still sitting here and I'm... I mean, I had breakfast this morning. And I slept in my bed last night and I can feel the air. Well, then why does Paul say, if we are dead with him...
So ang unsay giingon ni Paul is kung patay ta uban kaniya.
Amen. If we are dead with him, we will live with him.
So kung patay ta uban kaniya, mabuhi usab kita uban sa iya.
Now, I know that I'm dead with him, and you know how I know?
So kabalo daw siya nga siya patay uban sa Ginoo, o gusto ba mo makabalo manong nakaingon siya?
Because 16 years ago,
tungod kay 16 kaanyos na ang nilabay,
when I was having a heart attack,
katudong giatake siya sa puso,
he spoke to me very clearly and he said, for you are dead.
So giistoryahan daw sa Ginoo ug niingon ang Ginoo tungod kay ikaw patay na.
16 years, I'm still trying to figure out what he meant.
So 16 kaanyos na ang nilabay, pero hantud karon giunahuna pa niya unsa man ang pasabot sa Ginoo nga giingnan man siya nga patay na siya atong tungura.
I am sure, however, that he said, for you are dead.
Pero kabalo siya ug sigurado gid siya nga niingon ang Ginoo nga tungod kay ikaw patay na.
And that's a word from Colossians.
Ug mao daw na ang iyang nabasa sa aklat nga Colossians.
And when I was laying on the gurney in the hospital,
so katudong naghigda na siya sa kanang higdaanan sa ospital.
And my blood pressure was gone.
So nawala daw ang iyang blood pressure.
But I was still communicating with God.
Pero nakikistorya gihapon siya sa Ginoo.
And I said, Lord, isn't there something more in that verse about and your life is hid with Christ in God?
So nangutana siya, Ginoo, na pa ba'y lain or na pa ba'y sumpay ngayon mo ikasulti sa ako ah?
So if he's talking about dead in Christ, he's also talking about life in Christ.
So kung ang Ginoo daw nag-istorya about sa kamatayon uban ang Ginoo, nag-istorya po siya og kinabuhi uban ang Ginoo.
Amen.
So that means who died?
So ang pasabot, kinsa ang namatay? So kinsa man ang namatay?
Who is the me that died?
So kinsa man ang ako nga namatay? Mo iyang pangutana.
It must be my old man.
Basing daw og kadtong iyang kinabuhi sa una or ang iyang binuhatan.
Old man is dead.
So ang karaan daw nga siya patay na.
New man, life in Christ.
O bag-o na siya nga masinundano ug nagsunod sa Ginoo mao ang nagpabilin.
So if I'm dead,
so kung patay na siya,
I don't have to worry about dying, do I?
Amen.
So kung patay na daw siya, dili na daw sa angay mabalaka pa sa kamatayon.
Amen.
I don't have to be afraid of what man can do to me.
Dili na siya mahadlok kung unsa may buhaton sa mga tao sa iya.
But if you're not dead, you're afraid of what can happen to you.
Pero kung dili pa daw ka patay, mahadlok gid ka kung unsay mahitabo sa imo.
Dead men don't worry about their mortgage or their payments and
so ang patay daw nga tao dili na daw kinahanglan maghuna-huna pa sa iyang balayro nun. So kamo dala kan balayro nun. Utang. So, kung patay na ka, wala kay problema.
A lot of things dead men don't have to worry about.
So daghan daw buta nga dili na angay huna-hunaon pag patay na ka.
Yes, amen.
Come on, if they put me in a casket and buried me in the ground, I would not worry about anything on this earth.
So ibutang daw sa talungon ug iyang ilubong daw siya, wala na daw siya huna-hunaon.
So ati dumduma na to.
Amen.
Amen.
You get very good words.
Oh, come on, I'm reading the Bible.
Basa daw sa Biblia. So kanan iyang gi-share na ana sa Biblia.
You know, Christians have missed what the Bible is trying to say.
So ang uban daw Kristiyano murag nakalintad or wala nila nabasa gyud ang tibuok gitulti sa Biblia.
Why would you go where they would tell you something else?
So nganong mutuo man daw ka, nganong musunod man daw ka kung sa isulti sa uban.
Because a lot of preachers want to deceive people.
Daghan daw ang magtutuo, daghan daw ang kanang naghataw og
mga
gusto lang ka ilaron.
So they can get more money or something, I don't know.
Para makamwarta pud sila.
Amen.
Amen.
Okay, so that's in, now let me just finish with a couple verses here. It says if we suffer, we shall also reign with him. If we deny him, he will also deny us.
Okay, so nag-ingon sa versikulo 12, kung kita mag-antos, kita usab muhari uban kaniya. Kung ilimod na to siya, kita usab ilimod niya.
Amen.
So that means you have to endure.
So pasabot, kinahanglan gyud nga ato yung antuson.
That means you have to be strong. That means you have to be courageous.
Dapat kusgan ka o dapat naagigay ka ng gusto gid nimo siya nga adtoon.
The Lord spoke to Joshua and he said, "Be thou strong and be very courageous."
So ang Ginoo daw nakig-istorya kang Joshua og nag-ingon nga dapat ikaw kusgan og dapat ang imong pagbati magasigon kayo.
Now it doesn't matter whether you say, "Well, I don't feel very strong and I don't feel very courageous."
So wala daw na nag-ingon nga bisan pa daw mag-ingon ka nga kanang pagbati ni mga dili kay kakusgan or dili kay kamadasigon.
If God said, "Be strong," if He said, "Be courageous," that means that He can speak a word and He can make it happen if you will believe it.
So niingon ang Ginoo nga kung moingon siya sa imo nga dapat kusgan ka, dapat madasigon ka, tanan daw iya isulti sa imo, iya daw buhaton nga matuman nga mahitabo.
My old man is afraid.
So ang karaan daw nga siya is mahinadlokon.
But the old man is dead.
Pero ang iyang ang karaan nga siya patay naman.
So I'm facing danger, I'm facing difficulty.
So andam na siya nga mo sagubang or mo atubang sa kalisdanan ug kasakit.
And the Lord said I must be endure, I must suffer, I must be brave.
So niingon ang Ginoo nga dapat siya isog ug dapat siya anda mo antos.
Then I will believe that the word of God will create that in me and I will go and I will face what I have to face.
So nagtuo siya nga ang Ginoo maglihok dira sa iyang kaugalingon aron tanan iyang maadtoan.
Okay, that's Timothy.
So mauna ang Timoteo.
There's a good verse in Luke. Luke 18. And Luke 18 is a very similar verse, chapter. Oh yes, this is good. I'll tell you the story.
So now this is something a story.
it says there was in a certain city a widow.
So sa usa daw ka syudad na adaw bado.
What's a widow?
No husband or no mother.
That means she had one. Now you're not a widow.
No.
See, you never had a husband.
No.
So it's a woman who had a husband.
So ang babae daw na adaw bana sa una.
And her husband died.
Pero namatay yung bana.
Okay.
But like,
are there any widows here? Okay. God loves widows.
Yeah.
He has a special care for a widow.
So gihugma daw sa Ginoo ang mga balo.
So the widow, there's a judge.
So ang balo na daw huwi.
In the town, there's a judge.
Sa ila daw lugar ay.
And the judge, he doesn't fear God, he doesn't fear any man.
So ang huwi, wala daw siya nahadlok sa Ginoo, wala daw siya nahadlok sa mga tao.
He's kind of a hard fellow.
So listen kayo sa way pagtuo.
So the widow comes all the time to the judge.
So ang balo, permi siya mag-adto sa huwi.
What do you call a judge? Sir judge?
Yeah, sir judge. Sir, you just call him
sir.
Our judge.
Sir judge, deliver me of my adversary.
So iyon siya, huwes, dad ako, diha sa akong mga kasakit or problema.
Let's make this brother the judge.
Yeah, sir.
So you want niya si brother is more a judge.
Sir judge.
Thank you. Yes, sir.
Deliver me of my adversary. This man is trying to cheat me. He wants to take away my house. He's taking me to the law. Please help me, judge.
So giingon siyang nado tao nga gusto daw siya ilarun. So iyang giingon dito sa huwi.
If I don't have a place to live, my children, we will all die.
So giingon man siya nga ibaligya daw ang iyang balay. So kung iya daw ibaligya, wa na daw sila ipoy-an.
The judge says, bleh.
So ang huwi daw murag walay pa kay alam.
But she keeps coming.
Pero ang balo for me yung ano kaya bisag wala pa kaya lang ako ngayon.
Oh judge, please help me.
Balik na po siya ng ayo unta.
Away with her.
Pahawaon na daw sa kawe.
Bother me.
Okay, bisa muk ra daw siya.
She comes again.
Balik na po.
And she doesn't give up.
Wala gid siya nawad-an og paglaom.
She doesn't give up.
Wala siya nawad-an og paglaom sa huwi.
Amen.
Amen.
And so what happens here?
So ang nahitabo,
he would not for a while. He would not listen. But afterward he said within himself, verse 4, though I fear not God nor regard man. Then verse 5, yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.
So sa Lucas 18:4-5, ug siya dili buot sa makadiot, apan pagkahuman siya miingon sa sulod sa iyang kaugalingon. Bisan ako wala mahadlok sa Dios, ni nagatahod sa tao, apan tungod kay kining biuda nagasamok kanako, siya akong ipanimalos. Basing pinaagi sa iyang mapadayunon nga pag-anhi, siya magapaluya kanako.
Now this is a worldly judge.
So kaninga huwes, makalibutanon kaayo.
He isn't going to take care of this widow because he's a Christian.
So iya ra daw gikuan ang katong biuda kay gisamok-samok lagi siya, murag na pul-an na siya ba?
But,
iya na lang ka ba?
But just in the natural, he says, she's bothering me. I need to get her off my back.
It's
like a pesty fly. Okay. Give her what she wants. Take care of that widow. Get rid of that man that's trying to steal from her. Put him in jail. He's you know, arrest him.
So ingon daw ang huwes nga, sige ipadakop na lang tong lalaki nga gusto magbuha sa iyang yuta ug balay.
Okay, now listen to what Jesus said. He said, and the Lord said, hear what the unjust judge saith. And shall not God avenge his own elect which cry day and night unto him, though he bear long with them?
Ug ang Ginoo miingon, paminawa unsa ang giingon sa dili matarong nga maghuhukom? Ug dili ba ipanimalos sa Dios ang iyang kaugalingon nga mga pinili? nga nagatuaw adlaw o gabi'i ngadto kaniya bisan siya nagpailob og dugay kanila.
Now God is saying,
so ang Ginoo nag-ingon,
God is saying that He wants to take care of His elect.
So nag-ingon ang Ginoo nga iya gyud nga ampingan ang katong mga iyang pinili.
He wants to give you what you need.
So iya gyud ihatag kung unsa man ang inyong panginahanglan.
God is not reluctant to help you.
Dili siya magduha-duha sa pagtabang.
God is not stubborn.
Dili siya kanang badlungon or magpaghigahi.
But there's something that He wants out of us.
Pero naa lang gyud siya gipangita diha sa inyo ha.
You see, He's a father.
So siya usa ka amahan.
He's not just another big child.
Dili lang siya usa ka bata or imong kuya or uncle.
What do you, is there something that you have asked of God and you keep asking and you keep asking and it seems that He doesn't hear you?
Aduna ba daw mo'y butang nga gipangayo o balik-balik diha sa Ginoo pero murag nakaingon mo nga nganong wala magid siya gihatag sa ako?
What do you do?
Unsa man daw inyong buhaton sa inyong mga pag-ampo nga feeling ninyo wala na dungog?
Sige lang niya kumbalik.
They keep on praying.
You keep on praying. And what do you expect when you keep on praying?
So unsa man ang imong imong gitan-aw nga balot sa imong pagsigig ampo? Unsa man imong gusto mahitabo?
So bago na kita nito, gitan-aw na siya kung magbalik.
So she just said that the Lord will give what she wants and hear her prayers.
Okay, He definitely hears your prayers.
So ang Ginoo sure gyud nga nakadungog gyud sa imong mga pag-ampo.
Now, after a while, I begin to say, okay, am I asking for the wrong thing?
Pero sa kadugayan, nakaingon ba daw ka nga, batig dili maum ang akong gipangayo sa Ginoo mo nang wala gihatag?
I had a pain in my shoulder. Which one? Oh, I forget which one. Must have been this one. And I went to doctor. He gave me a shot.
So ni adto daw sa doctor, di injectionan ra daw siya.
Get better for a little while.
So na okay daw siya pero di daw permanent siya, saka just lang.
Go again, another shot. It gets better for a little while.
Balik na pud siya, di injectionan na pud pero ni balik ra gyapon ang iyang sakit.
Finally, I come to the conclusion, doctor isn't going to help.
So, nakaingon din siya nga, ang doktor, dili gyud makatabang daw sa iya.
He can make it feel good for a couple weeks.
Pwede daw matabangan sa Ginoo nga mawala, pero sa kadyot lang ang panahon.
Problem still there.
Pero naragihapon, diha ang problema.
So, I began to ask God.
So, nangutana siya sa Ginoo.
1 year.
Isa ka tuig.
I keep saying, look, I know that you know how to heal. I know that you know how to hear me. And I know that you know how to speak to me.
So nagingon siya sa sulod sa katuig niya siya nga Ginoo, kabalo ko nga kabalo ka unsaon nga maayo ko, kabalo ka og unsaon nimo pakig-istorya sa ako ah.
So if I'm asking for the wrong thing,
so kumangot kong ang iya dong gipangayo dili mao.
Just tell me like you did Paul, my grace is sufficient for you.
So nagingon siya nga Ginoo, kung dili magani mao akong giampo, sutihi ko sama sa imong pagsulti kang Paul.
Okay, then I'll be satisfied.
Kay para daw maukid daw siya iyang masabtan.
I won't say any more to you about it.
So kung subagun daw ang iyang pangutana, dili na daw siya mangutana.
If it is blessing to you that I suffer a little bit, okay, no problem. Just tell me that's what I'm to do.
Okay, so kung kana daw nga sakit nga gihatag kagustuhan sa Ginoo, isulti lang daw sa iya kay iya daw dawaton.
Now I know. See, I used to think I could never hear the voice of God.
So sa una daw nagtuo daw sa dili gid daw niya madunggan ang tingog sa Ginoo.
How many of you know how to hear the voice of God?
So pila daw sa inyo kabuok ang nagkuan nga nakadungog na sa tingog mismo sa Ginoo?
Na, debate lang.
Come on. Are you baptized in the Holy Spirit?
Nabautismuhan na ba daw ka sa Espiritu
Santo? You are?
Yes,
she did.
Then you have a right to hear the voice of God.
So naa daw kay karapatan nga makadungog sa tingog sa Ginoo.
You can tell God, listen, I'm your son. I have a right to hear the voice of my father.
So pwede daw na daw kay karapatan na iyon sa Ginoo nga paminawa ko ako imong anak, so ako na'y karapatan nga makadungog sa imong tingog.
The first time And we usually come when we're in great trouble, great distress.
Sa pinakauna pa daw, nakabati daw siya ng kasakit o kanyang murag wala na gid siya paglaog.
I went on the floor.
Niluhod daw siya sa
laid flat, my nose on the floor.
Daw siya as in ganiyang naong naghawk na gid sa atong talog.
It wasn't a cement floor, it was a wooden floor.
Dili daw siya semento, kahoy pa.
I saw the cracks in the boards.
So nanay daw liki-liki atong mga kahoya.
And I began to cry to God. I said, God, you are my father. I am your son. I do not have to go to another man to hear your voice. I am going to stay on this floor here until I hear your voice.
So, niingon daw siya nga, Ginoo, ikaw akong amahan, ako imong anak. So, wala gid daw siya ni Barug Hantod nga dili niya madunggan ang tingog sa Ginoo.
Now, I didn't really count what I was saying.
So, wala daw niya gihapon, so wala siya kabaloon sa iyang gipang-ingon.
I said, I'll be here till I hear you.
Basta kiniingon lang siya nga, dili ara ko magpundok o dili hantod nga madunggan ta ka.
Well, now, that was kind of a reckless thing to say. I could be here a month.
So, murag, na iyang nakon ba nga, murag, dili man yata tumao akong diingon, kaya basi daw magdugay sa isa kabulan dito gahit dawa pa niya nadunggan.
I didn't even think about that.
Pero wala siya naghuna-huna, Ana. So, dako,
I just thought in my desperation, I must hear from God.
Basta kaya ang gusto lang yun niya, Ana nga panahon, makadungog siya sa tingog sa Ginoo.
And I was crying. My tears were all over the wooden floor.
Grabe na din yung hilak, as in puno na daw ang talog sa iyang luha.
And I was making a lot of noise.
So, banha daw kaayo ang iyang, siguro nagdanguy-nguy na rin sa paghilak ng panahon.
And he spoke to me. He put a trumpet right here.
So nagbutang daw siyang trumpeta diri.
And he blasted the words right through me.
Murag gikuyok buha sa iyang dughan ang gusto iingon sa Ginoo.
Really, that's what happened. The words didn't come here. They came here somewhere.
So wala daw ni agi sa iyang dunggan pero sa iyang dughan gipaagi sa Ginoo.
Do you know what he said?
Kabalo ba daw mo sa igingon?
He said, I think he said, son, will you bear with me a little while longer?
So ngayon daw ang Ginoo nga, anak, kanang mo uban pa paghihapon ka sa ako, magpabilin paghihapon ka sa ako, bisag sa gamay na lang ang panahon. Siguro sa kasakit siguro.
So I know that I can hear the voice of God because I know that He can make it real loud if I need to hear it.
Okay. So, nagtuo siya ato nga panahon nga madunggan gyud nga ang Ginoo kay kaya sa Ginoo ipadung sa mas kusog pagid ato kung gustohon sa Ginoo.
So, getting back to this issue.
So, balik sa sakit niya sa likod.
About a year.
Isa ka tuig.
Finally, I say, okay, look. One way or the other, I need to know. Do you intend to give me healing or not? Tell me, one way or the other. I'll quit.
Nibalik siya, mga isa pa katuig, iyag di pa ko tanang, unsa man, maulian pa ba jud ko, imo ba jud kong ayuhon or dili?
Now, it's the quiet voice of the Spirit that I wasn't used to hearing.
So, nagaw siya nadunggan, usa kahilong nga tingog na wala pa niya nadunggan sa kagpasauna.
And the quiet voice just kind of speaks quiet to my mind.
So, ang katodong hilong nga tingog, murag nakig-istorya lang, pinaagi sa iyang hunahuna.
And the voice says, but seek ye first the kingdom of God.
Okay, so ang katodong tingog ng ingon nga, adua or ang seek ye first the kingdom of God. So, unaha ang gingharian sa Ginoo.
It's so quiet. I ignore it.
So, tungod kay hilong raman, so ilang gipasagdaan.
I'm just thinking about a verse.
Basta ka naghuna-huna lang siya sa versikulo. Seek you first the kingdom.
A couple days later, I say, okay, come on, I gotta know, what's going on?
So, pilaka-adlaw nilabay, nilang siya nga, okay, unsa man gid ang naitabo, nga mura mag...
Okay, God, come on, it's been almost a year.
O, isa na daw katuig ang iyang gibati, unsa man jud.
I know that you can speak, and I know that you can make me hear.
So, ingon siya nga, kasayid ko nga, kabalo ka mo istorya, kasayid ko nga, kabalo ka nga madunggan ta ka.
But speak ye first.
So, pakigistorya lang daw. Mura gid
iya. Kingdom of God and His righteousness. You know, this goes about 3 or 4 times.
So, mga tulo, 4 ka beses daw ni nahitabo.
And I'm thinking it's not the Holy Spirit.
So kadto nga panganahon nga murag dai nakigistorya sa iya, nagunaw na siya nga dili man siguro ni mao ang balaan ni espiritu.
So finally I said, I've been a pretty stubborn fellow, you know.
So kadugayan niya pag-ang pwede niya siya nga basig kanang muragahi or bugoy ragi kayo daw siguro siya.
Do you ever argue with God a little bit? Yeah, I said, kingdom, kingdom of God, kingdom, kingdom, kingdom. What do you think I'm preaching? I'm preaching the kingdom of God. What do you think I'm seeking?
Okay, so niabot ba na papunto sa iyong kinabuhi nga murag nakiglalis na mo sa Ginoo?
Come on, God, I'm not seeking anything else. What are you waiting for?
Yung murag imo na kuan ng Ginoo nga gibuhat naman ako ang tanan unsa pa man jud ang angay na kong buhaton.
And he's quiet again. He says, "But seek ye first."
Oh, ginug lang daga pa na Ginoo, balik-balik lang ang gisulti.
I said, okay, I'll find it, I'll read it.
Sige, akong basahon, iyang pangitaon ng versikulo.
I'll read it, Lord. See, I can quote it.
Sige, Ginoo, pangitaon ako, basahon.
I will read it, Lord.
So, mura ni, wala na, iyo lang siya nga, Ginoo, lagi ako nang basahon dyan. Siya.
But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you.
So unaha ang gingharian sa Ginoo ng iyang pagkamatarong ug kaning tanan maanaa kanimo.
You know what? When I opened the book, I knew the verse. I can quote it 20 times.
So sa iya daw giabri ang Biblia, kabalo na daw sa bersikulo, iya nang nabalan niya nagibalik-balik siyang utok, so di na kinahanglan pa abrihon.
But my eyes reading the words, a light comes on.
Pero ang iya dong mata sa panahon nga iya tong gibasa gikan mismo sa Biblia, murag na abri ang iyang huna-huna.
You know what I saw?
Unsa daw iyang nakita? Kabalo ba mo?
I saw that the cart was in front of the horse.
Okay, so iya dong nakita yung kanang murag kariton bitaw nga naay karang kabayo, kalesa, modo na iyang nakitaan.
Or in your case, the caribou.
Yeah. More kaleta.
I got it wrong. What was I doing wrong? I was seeking my healing in the name of the kingdom of God. I wasn't seeking righteousness, I was seeking my healing.
So ang iya ding mali nga nabuhat is nangayo sa kaayuhan para lang sa iyang kaugalingon pero dili para sa kaayuhan sa gingharian sa Dios.
You know what I said to God after I saw that?
So kabalo ba daw mo unsa iyang gitubag sa Ginoo pagkahuman niya nga nabatunan ko unsa ang mali niya nga nabuhat?
Well, first of all, I had to repent.
So ang pinakauna nangayo siya og pasaylo.
I said, "I'm sorry, God, I got it wrong."
So niingon siya nga pasaylo ako Ginoo kay dili mao ang iyang gihuna-huna.
I knew your word, but my mind was deceived.
So ingon siya nga kabalo ko sa imong pulong pero ang akong huna-huna na ilad jud.
Now,
og karon,
here's what I will do.
So niingon siya og karon mauni ang akong buhaton.
I will seek your kingdom with all my strength, with all my might.
So ingon siya nga unahon ako ang imong gingharian, ako nang pagapingitaon, uban sa akong kusog ug sa akong hunahuna.
I will remember no more my pain.
Dili na daw niya paghunahunaon ug dumdumo nang iyang kasakit.
I will never mention it again to another human being.
Dili na daw niya isulti pa bisag sa kinsa nga tao.
You will never hear from me again about this.
Ningon siya, Ginoo, dili na ka makadungog sa ako nga ako mo reklamo sa akong kasakit.
If it pleases you that I shall endure great suffering for the rest of my life, you will never hear a word from me.
So ningon siya nga, Ginoo, kung imong ikalipay nga akong antuson ang kasakit nga imong ihatag, wala kay madungog nga pagbasol gikan sa ako.
Even if something happens that makes it pain, I will not go like this.
Bisan pa daw og ganang makabaton siya nga sakit na gid kaayo gid daw niya ipakita nga siya na sakitan.
And by the way, I had a money problem too at that time.
Napadto sa problema sa kwarta ato nga panahon.
I was going to lose my house.
So kadto nga panahon hapit daw mawala ilang balay.
I read your book, Brother Mark.
Yes, I was going to lose my house.
So hapit daw mawala.
A medical bill, the hospital cheated me. They said they were going to write it off and they didn't. It's a long story. You don't need to hear it.
So hapit na mawala yung balay, giilad siya sa ospital, nag-iingnan siya nga mawala na daw ang tato yung bayro nun, pero wala nila gikuha, so makabayad daw ang tato.
But I said, Lord, if it blesses you, you gave me this house. If it blesses you that the world will take it, if that is pleasing to you, so be it.
So ingon siya, pero Ginoo, kung kani usa ka panalangin, kung kini imong kagustuhan nga mawala akong balay ug maadto sa uban, then iya daw dawaton.
You will just have to find another house for me to live.
So ingon siya nga, kung mawala man ning balay, unta na imo kung tagaan og bag-o nga balay para na sa mapuy-an.
Because Lord, where we live, it's very cold, and I cannot live outdoors. I said that to God. He took care of that. You know how He took care of this? In my shoulder?
Kabalo mo.
I don't know how he took care of it. One day, my arm was behind my back and I was scratching, you know, something. And I said, oh, what am I doing here? There's no pain.
Okay, so
I said, where did it go? I don't know where it went.
So natingala sa asa naman kung sakit sa una.
You see?
Nilupad daw.
And listen, I'm talking about for the sake of His elect.
Okay. So,
am I going too long here?
Taas-taas na ba daw ang iyong oras, ma'am?
Am I going too long?
Taas na ba daw? It's okay.
Are you okay? Because I don't want you to go to sleep or anything.
Kasi daw katugo na mo, okay lang ba daw na taas-taas pa yung sulti?
Okay, just a couple more verses.
Okay.
I'm talking about His elect.
So, nagsaya siya about sa mga pinili.
Oh my. Okay, let me take a verse in Romans. We'll try to move quickly now. Romans 8, oh, it's the best chapter in Romans. Romans 8 is all about the sons of God. And who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God who justifieth.
Abriha yung Biblia sa Roma 8, versikulo 38. Kinsa man ang maningil o bisan unsang butang ngadto sa mga pinili sa Dios, ang Dios mao ang nagapakamatarong.
Who can be against you?
Kinsa man ang makapildi sa inyo or makasalikway sa inyo?
Who shall separate us, verse 35, from the love of God? Shall sit tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or the sword? For it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
Versículo 35 hangtod sa 39. Kinsa ba ang makapabulag kanato gikan sa gugma sa Kristo or ni Kristo? Ang katakitan ba o kalisdanan? O pag-antos, o kagutom, o kahubo, o kakuyaw, o espada? Ingon sa nahitulad, tungod ug alang kanimo, kami gipamatay sa tibuok adlaw, kami giisip nga sama sa karnero nga para ihawon, dili sa tanan niini nga mga butang kita labaw pa, kaysa mga mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga panuan, ni mga gahom, ni mga butang karun, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni giladmon, bisan unsa pang uban nga milugna nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa diha ni Kristo Hesus nga atong Ginoo.
Amen. I'm going to finish with one verse from Peter, 2 Peter.
So iya dong humanon sa pagbasa sa bersikulo 1 Pedro.
Chapter 1, verse 10.
2 Peter 1:10.
2 Peter 1:10. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. If ye do these things, ye shall never fail.
Okay, so sa ikaduhang Pedro 1G, nagingon, tungod ni ini, hinuon, mga igsuon, ihatag ang kakugi o paghimo sa inyong pagtawag o pagkapinili nga siguro, kay kun kamo muhimo ni ining mga butanga, kamo dili gayud mapukan.
Now, you are of the elect.
So, kamo daw ang mga pinili.
You are chosen.
Gipili mo sa Ginoo.
But Peter says, make sure that your election is sure.
Pero si Pedro nag-ingon nga siguro ang pagpili sa imo, siguro, sigurado pud ka.
In fact, he said your calling and your election.
So, niingon daw si Pedro nga ang pagtawag sa imuha ug ang pagpili sa imuha.
That means you have to make sure that you hold fast.
So, ang
to this calling.
So ang pasabot ana kung kamo gitawag dapat wala na may pagduha-duha kung gitawag mo mutubag dayon mo.
I had an aunt.
So nado si auntie niya iyaan.
Her name was Aunt Esther.
So ang iyang ang pangalan daw is Esther.
I was a young man and of course she was my mother's sister, so she was quite old.
So batanon pa daw siya, igsuon daw niya sa iyang mama, so tigulang na gid ani.
Actually, I'm now older than she was.
Anyway, so matigulang na daw sa karon kaysa sa iyang auntie daw na.
She lived in a different state.
So nagpuyo daw niya sa laing na lugar, di pare.
So, you know, she probably lived 400 or 500 miles away.
So layo gid daw kaayo ang iyang auntie sa ila.
And the only time we would ever see some of these people that live far away would be when somebody died.
So ang nahitabo kung magkita-kita ra daw sila kung naay namatay sa ilang pamilya.
So how do you do when somebody dies? Do you have a funeral home or
yeah?
A casket and all that.
Yeah.
And people come in and they pay respects. Yeah, okay.
So nangutan na siya, unsa daw ang atong ginabuhat diri kung naay mamatay, na ba daw tay lungon o pag-ampo nga ginabuhat?
Okay. Well, most people do.
Yeah.
But I have to ask, I don't know everybody's tradition, you know.
So nangutan na lang sa kayo, wala daw sa kabalo sa unsa atong tradisyon, ba tinoblahin sa ila?
Then there's a snack, brother.
It's what? Oh yes, of course. Yes, the best part of it. And so, in our hometown, another sister of my mother, another sister died.
So, nada usa ka namatay sa unya pun sa iyang mama.
And the funeral home was quite big. There were maybe 1, 2, 3 rooms or something.
Okay, so dako daw kayo ang ilang kanang para sa kanang mga patay kung diri pa sa ato mga St. Peter. So mga tulo or upat daw ka kwarto ang nasa.
And I'm a young man. I'm about 30, 32 or something.
Okay, so batan pun pa daw kayo siya ang iyang edad daw to 30 or 32 na.
Well, this aunt was a real evangelist. She was always had these little tracts that she was giving and asking people questions, you know.
Okay, so na daw ang iya daw auntie mahilig daw kanang daghan daw pangutana isulat sa papel ipanghatag sa mga katawhan.
So I remember the day.
So nakadumdum pa siya sa
I'm standing by the door of the funeral home and she comes in.
So nakadumdum daw siya nagtindog daw sa dira sa putahan dira sa
she comes right in the door and she comes right over to me. Mark, have you made your calling and election sure?
Okay, so ang iya daw auntie ni gawas daw ato gipangutan na daw siya nga Mark, sigurado na ba ka nga gitawag ka o sigurado na ba ka nga ikaw motubag?
I said, yes, Aunt Esther.
Ngayon daw siya nga, oh, sigurado ko.
She said, what about your brothers?
So gisiguro siya auntie, unsa daw po ang iyong mga igsuon, sigurado gipod ba?
I said, Aunt Esther, they're in the back room. Go ask them.
Sige, pangatahan na sa siyang auntie nga, kung ikaw sigurado, ang imo mga igsuon, sigurado po ba? Na yun siya nga, ang ako mga igsuon nasa pikat kwarto, ikaw nalang pangatahan na.
She went right straight into the back room.
Bilakaw na yung auntie, yung isa sa kwarto, kaya ito niya igsuon.
God bless her.
Ang gino ko magapain na.
not afraid to ask anything. You know what? I think we needed to be asked that question.
So, nagtuo siya nga dapat kita, dapat gid ta nga pangutan-on ana nga pangutana kung andam ba ta motubag. Katubag ka mo.
I believe that my brothers needed to be asked that question.
Nagtuo siya nga angay gid pud to nga ipangutana sa iyang mga igtuon.
You know, when my sister-in-law died a few years ago, I stood up in the church. They had a service in the church, and I said, "Listen, I believe that more people are saved in a funeral than they are in a wedding. And you need to consider, here's a dead one, where will you go?"
So katudang namatay ang iyang bayaw, nitindog daw siya dira atubangan, nagtestimonya siya, ugingon siya nga, mas daghan daw ang tao nga maluwas diria sa kanang patay kaysa daw diya sa kasal.
So I will say to you, with my Aunt Esther and with the Apostle Peter, make your calling and election sure. God bless you.
Kasulti, siguro ang pagtawag sa imo, sigurado pud ka nga matubag diha kay dapat walay pagduha.
Amen. God bless.
Amen.